Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Dvomljivo spoštovanje premierja v Minsku. Evolucija egiptovskega sodnega sistema. Nigerija na poti v kaos. Izredno stanje v Mjanmaru. Ameriški izvoz vojaške tehnologije. Začetek 7. bienala sodobne plesne produkcije. Mirovni dogovor med kijevsko oblastjo in vzhodnimi separatisti, ki je začel veljati v soboto, ni uspešen. V kotlu mesta Debalcevo, kjer je obkoljenih več tisoč ukrajinskih vojakov, je situacija še vedno nepregledna. Uporniki trdijo, da so Debalcevo obkrožili, ukrajinski vojaki pa naj bi se množično predajali. Na spletu so prav tako zaokrožile govorice o prestrežbi angleške radijske komunikacije iz mesta, kar naj bi kazalo na prisotnost tujih svetovalcev. Na kijevski strani bo predsednik Porošenko obiskal fronto, prav tako se je glede na njegov Twitter vojska v jutranjih urah organizirano umaknila iz Debalceva. Separatisti navedbe zavračajo, pobegnili naj bi višji kadri in navadne vojake prepustili usodi. Separatistične strani je prav tako prišla vest, da se je med spopadi ranjen Aleksander Zakarčenko, tako zvani premier Donbasa, vrnil na fronto. Francoski predsednik François Hollande je izkoristil redko izrabljeno ustavno možnost in potisnil zakonski predlog mimo državnega zbora. Francoska ustava namreč določa, da lahko manjšinska vlada zakonske predloge pošlje neposredno v obdelavo senatu. Omenjeni zakon naj bi dodatno liberaliziral trg s svobodnejšim nedeljskim nakupovanjem, lažjim razsojanjem pri odpuščanjih in liberalizacijo pravne stroke. Šel je v obdelavo dva tedna, preden bo Evropska komisija odločila, ali je Francija sprejela dovolj korakov za uravnoteženje javnih financ. Nazadnje je bilo to ustavno določilo uporabljeno leta 2006 pri reformi trga dela. Državni zbor se lahko predlogu upre zgolj še preko ustavno določene hitre nezaupnice vladi. Iz otočanske države Velikega brata, torej Velike Britanije, znane po vohunski agenciji GCHQ, poskusov sprejemanja zakonov za širjenje nadzora brez javnih razprav, omrežju kamer za branje avtomobilskih tablic in drugih orveljanskih zgodb se k naštetemu dodaja svežo danost. Britanska policija je ustvarila podatkovno bazo za branje obrazov z več kot 18 milijoni slik. V bazi ne nahajajo le že obsojeni posamezniki, temveč tudi nedolžni. Dodatna nepravilnost je sama ustanovitev baze, saj se je britansko vrhovno sodišče pri oceni ustavnosti izreklo proti njeni ustanovitvi. Evropsko sodišče za človekove pravice je zavrnilo pritožbo Turčije na septembrsko odločitev sodišča, da je obvezno obiskovanje predmeta vera in etika na srednjih šolah v nasprotju s pravico do izobrazbe. Tožba proti Turčiji je bila vložena že leta 2011 strani 14 Turkov iz Carigrada. Pouk naj bi namreč temeljil na sunitskem razumevanju islama in bil diskriminatoren do alevitov, katerih vero naj bi predstavljali kot tradicijo ali kulturo. Tudi po vsebinskih spremembah učbenikov so ti po mnenju sodišča še vedno diskriminatorni. V Egiptu se bo 199 ljudi branilo na vojaškem sodišču, med njimi tudi bivši egiptovski predsednik Mohamed Mursi in vrhovni vodja muslimanske bratovščine Mohamed Badi. Sojenje naj bi se pričelo 23. februarja in je posledica zakona, ki je bil sprejet v lanskem oktobru. Zakon je namreč prenesel pristojnost za sojenje posameznikom, ki so poškodovali javna poslopja in tista, ki so ključnega pomena za državo, na vojaško sodišče. Zakon je bil obsojen zaradi kršenja človekovih pravic, saj razširja moč vojaškega sodišča nad civilisti. Mursi in njegovi podporniki bodo tokrat na sojenju zaradi nasilnih izgredov, ki so sledili njegovi odstavitvi, saj je bilo v spopadih poškodovanih več vojaških vozil in verskih objektov. Islamistična teroristična skupina Boko Haram je napovedala nove napade za čas nigerijskih predsedniških volitev, ki bodo potekale 28. marca. Te bi morale potekati že 14. februarja, vendar so jih zaradi podobnih groženj prestavili. Predsedniške volitve naj bi po besedah vodje teroristične skupine Abu Bakra Shekaua ne bi bile v skladu z islamsko vero, saj naj bi imel zgolj Allah avtoriteto nad ljudmi in te se ne more prenesti na sočloveka. Spopadi s teroristično skupino v Nigeriji trajajo že 6 mesecev in naj bi do sedaj terjali že 13 tisoč življenj. Vsaj 40 ljudi pa je umrlo v včerajšnjih napadih na severu in jugu Nigerije. Večina jih je umrla v napadu na vojaško kontrolno točko v Biju. Napadi so se zgodili tudi na opozicijskem shodu v Okriki in na severovzhodu države v Potiskumu. ZDA imajo načrte širšemu krogu zaveznikov zagotoviti oborožena brezpilotna letala. Dotična letala ožjim zaveznikom ponuja že vrsto let, medtem ko je širši krog držav lahko kupoval le letala nadzorne narave. Zaradi nastopa konkurence pri prodaji brezpilotnih letal se sedaj poskuša razširiti prodajo oborožene sorte. Obenem se poskuša reformirati zakonska določila glede izvoza letalske tehnologije z namero olajšanja okovov. Tudi Slovenija naj bi v prihodnosti kupila svoja brezpilotna letala, ta sicer ne bi bila oborožena, ampak naj bi šlo zgolj za nadzorna letala. Vprašanje je, če slovenska vojska res potrebuje takšne ukrepitve v času, ko vlada poskuša zajeziti nepotrebno trošenje. Predsednik Burme Thein Sein je razglasil 90-dnevno izredno stanje v regiji Kokang na severnem delu države. Regija je sicer ena od 5 regij Burme, ki imajo samostojno upravo, a ta bo za čas izrednega stanja pod vojaško upravo. Izredno stanje je bilo proglašeno zaradi spopadov med regijskimi uporniki in vladnimi četami, ki trajajo že od 9. februarja. Spopadi so terjali že na desetine življenj, tako vojakov kot tudi upornikov, tisoči pa so zapustili državo in pobegnili v sosednjo Kitajsko. Uporniki zahtevajo večjo avtonomnost regije, populacija katere je večinoma kitajskega porekla.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Poslanci SD, Desus, Združene levice in ZAAB so v parlamentarno proceduro vložili predlog spremembe ustavnih sprememb. Predlagajo spremembo 57. člena ustave, ki določa, da se osnovno izobraževanje financira iz javnih sredstev. Poslanci želijo spremembo ustave natančno razmejiti financiranje javnega in zasebnega šolstva. Potreba po razmejitvi se je pojavila po odločitvi ustavnega sodišča, da je zakon, ki določa razliko o financiranju javnih in zasebnih šol, neustaven. Glede ustavnega predloga smo govorili s poslancem Združene levice Miho Kordišem.
Je prva stvar, ki je da v Združeni levici strogo zagovarjamo ločitev javnega in zasebnega šolstva. Razlog je v tem, da javno šolstvo služi tako šolajočim kot družbi v celoti, se pravi ima nek razsvetljenski moment, za zasebnimi šolami pa tiči nek drug poseben motiv, bodi si je ta zaslužek, se pravi imamo opravka z nekim profitnim motivom, bodi si ima ta določeno ideološko noto, ki je pri nas predvsem cerkveno obarvana. Zato zasebno šolstvo ne more in ne sme biti nikakor upravičeno do javnih sredstev, ki so ki so vendarle skupna sredstva vseh državljank in državljanov. In če je zato, ki je po mojem sicer edina logična in samoumevna pozicija, sploh glede na to, da se nahajamo 200 let po francoski revoluciji, potrebna sprememba ustave, potem pa pač to ustavo spremenimo. Sicer pa osebno mislim, da zasebno šolstvo nima mesta, ne kar se tiče mošnička javnih sredstev, oziroma sploh, nasploh odrekam pravico do kakršnega koli obstoja.
Na današnji predstavitvi projekta Open, osvojiti politično enakost z novimi imeni, so opozorili na ovire, s katerimi se soočajo ženske v politiki. Open bo potekal do konca aprila prihodnjega leta in bo z raziskavami in analizami odkril ovire za vstop žensk na lokalni in državni ravni ter oblikoval nov zakonski predlog s podpornimi mehanizmi za večjo udeležbo žensk v politiki. Glede projekta smo govorili z vodjo projekta Vlasto Jalušič.
Projekt izhaja pač iz dejstva, da kljub temu, da je nek napredek na področju participacije žensk v politiki narejen, še vedno obstaja dejstvo, da ženske se soočajo z različnimi ovirami, ko poskušajo vstopiti v politiko ali pa ko že delujejo v politiki. In te so tako strukturne, kot lahko so individualne ali pa recimo znotraj institucionalne in tako naprej. In mi smo v tem projektu poskušali združiti ekspertizo, to pomeni raziskovanje na področju enakosti spolov, plus neko praktično delovanje v samem političnem področju in zato smo združili tudi partnerje v projektu na ta način. Tako da imamo od Univerze v Ljubljani, filozofske fakultete do recimo ženskega lobija in skupnosti občine Slovenije kot partnerje, plus denimo norveškega partnerja, to je ogromna lokalna organizacija, ki ima na Norveškem velike izkušnje z delom na področju enakosti spolov. Tako da smo poskušamo v bistvu kot nek skupni učinek teh partnerjev doseči to, da bi prišlo do večje ozaveščenosti na eni strani o tem, da je večja udeležba žensk v politiki nekaj, kar lahko prinese pozitivne rezultate za celotno skupnost in pa hkrati seveda tudi to, da ustvarimo neke podporne mehanizme za to, da bo več žensk vstopalo v politiko. To je ključni namen projekta. V Sloveniji ne obstaja namreč nobena institucija, ki bi se posebej s tem ukvarjala. Recimo, kakšna druga država ima institucije, ki se s tem ukvarjajo in mi bomo poskušali pa znotraj enega projekta na nek način inicirati neko tako obliko podpore ženskam v politiki.
OFF sta pripravila Kožuh in vajenec Miha.